Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşuzda howanyň gyzgynlygy 47 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýaşaýjylar, şol sanda söwdügärler we döwlet edary kärhanalary elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň iýdigi derli kesilmeginden ejir çekýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Daşuz şäherinde ýerden saat 10:00-dan tä 17:00-la çenli azyrna 7 saatlap tok kesilýär. Bu ýagdaý inni 10 gün märi dowam edýär diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren çeşme 19-njy iýulda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Tomsun jokrama ıssysynda bu ýagda ýaşajylaryň hususanda ýaş çağaly maşgallaryň sowadyjysyz, kondisionersiz kösenmegine sebäp bolýar. Bu ýagda ýaşajylaryň holodilniklerindäki bir topar pul çykaryp satyn alynan azyk haritleriniň et we süýt gatyk önümleriniň hem zaýalanmagyna getirýär. Adamlar soňra olary nalaç dyňmaga mejbur bolýar diýip çeşme gurrun berdi. Çeşme bu ýagdaýyň söwda nokatlarynda, bazarlarda we dukanlarda azyk haritlerini satýar. Ýa-ni söwdegärlere şeýledi. Käbir döwlet edaralarynyň şol sanda şäheriň 1-nji, 2-nji we 3-nji saglyk öýlerinin işine hem yaramaz täsir ýetirýändigini bellidi. Tok kesilende saglyk öýlerinin işi durýar diýsek de boljak. Bazarlarda, hyýady dukanlarda söwdegärler bolsa, günnilerini generator bilen tok alyp, çykalga tapmagy synanşarlar ýöne söwdegärleriň ençemesi azyk önümlerinin zaýalanmagy sebäpli uly maddi diýen çekendiklerini aýdýarlar diýip çeşme gurrun berdi. Şäheriň elektrik aralar bilen söhbetdeşolon yerli ýaşajylaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň çeşmesine gurrun bermegine görä jogapkär resmiler elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň kesilmegini awatlaýyş işler bilen düşündirýärler. Resmiler bu ýagdaýyň şenbe gününe çenli dowam etjekdigini aýtdylar. Adamlar munyň bejeriş işleri sebäpli däldi, elektrik togyny tygşytlamak maksady bilen kesilýändigini ynanýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň Daşowul şäherinde elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň kesilmegi we onuň sebäpleri barada maglumat almak üçin şäher häkimligi we şäher elektrik idarasy bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Baralykda günüň dowamında elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaý Aşgabat şäheriniň hem käbir etrapçalarynda bolup geçdi. 17-nji iýulda şäheriň Paraxat 2 etrapçasynda 3 gezek elektrik energiýasynyň üpçünçüligi kesildi. Ýaşajylar munyň sebäplerini elektrik energiýasynyň güýjüniň ýeterlik bolmandygy bilen düşündirýärler. Howanyň gyzgynlygy sebäpli şu günler ýaşajylaryň tas ählisi soğuducularını, kondisyonerlerini işlediyer deyip anonim şertte maglumat veren aşavatlı havarçı 17. iyulda gurrun beripti. Tomus aylarında Türkmenistan'ın Daşoğuz velayetinde, Aşavat şehrinde ve Beylik velayetlerinde günün devamında elektrik energiyasının üpçünçlüğünün kesilmeyi bilen bağlı Adatlık Radyosu inni inçeme yılveri havar verip geliyer. Adatlık Radyosu ile sökvetteş olyan yerli sinçilerin ve yaşayıcıların inçemesi yurdun regionlarında gaz, elektrik, su üpçünçlüğü ulamlarında sonki 20 yılda köp problemanın toplanandığına, energi geçircilerinin sovet yıllarından beri hiç bir beceriş görmedik yerlerinin hem az değildiğini aydiyarlar. Geçen yılın noyavrında Azi Ösüş Vankı'nın direktörler genişi Türkmenistan'ın elektrik geçircilerinin kuvatını, yurdun elektrik üpçünçlüğünün ve gonşu yurtları iyi veren elektrik energiyasının ıltıvarlığını arttırmak için 500 milyon Amerikan doları möçöründe karz bermeyi tasdikladı. Şuylun 1. yanvarından başlap Türkmenistan'da ilatı çeyrek asırlap muhtiyada yengilleştirilen bahadan berilen elektrik energiyası, gaz ve su tölevli edildi.